nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم
Shembulli i veprave të atyre që nuk besuan është sihiri, të cilin me puhi e shka përderdh hera në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asnjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh. A nuk e kuptuar ti se Allahu krijoi qiejt dhe tokën me urtësi, e nëse ai do, juve ju zhduk e sjell krijes popull të ri. e kjo nuk është vështirë për Allahun.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miserdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në mbledhjen e shtabit kombëtar për përballjen me pandeminë e koronavirusit ka deklaruar se qeveria e Iranit ka finalizuar procesin për blerjen e 30 milion dozave të vaksinës kundër virusit korona. Agjencia e lajmeve ISNA njoftoi se Seyed Ibrahim Raisi, presidenti i Iranit, ditën e shtunë në mbledhjen e shtabit kombëtar për përballjen me pandeminë e koronavirusit, duke theksuar krijimin e një mobilizimi dhe vullneti kombëtar për ta vendosur nën kontroll dhe për të ndalur përhapjen e virusit korona, deklaroi. Të gjithë sektorët shtetëror dhe jo shtetëror, sektori privat dhe të gjithë qytetarët duhet të koordinojnë veprimet për ta vendosur nën kontroll përhapjen e pandemisë rrezikshme të virusit korona. Për krijimin e këtij koordinimi duhen përgatitur qytetarët duke shpjeguar në mënyrë të saktë masat e nevojshme për të përballur me këtë virus të rrezikshëm dhe rëndësinë e bashkëpunimit për të respektuar protokollet shëndetësore. Një tjetër veprim është për shpejtimi sa më i madh i procesit të vaksinimit të qytetarëve dhe në këtë drejtim qeveria aktualisht ka finalizuar procesin për blerjen e 30 milion dozave të vaksinës. Ekspertët mendojnë se për ta vendosur nën kontroll situatën jo të mirë të përhapjes së pandemisë së virusit korona, kemi nevojë të sigurojmë edhe 60 milion doza të tjera të vaksinës kundër Covidit. Megjithatë, për të siguruar se protokollet shëndetësore po respektohen në nivel të mirë, duhen ndërmarrë masa për t'i zbatuar ato me seriozitet më të madh, për arsye se respektimi i protokolleve shëndetësore është pjesë e të drejtave shoqërore të të gjithë qytetarëve, Prandaj nëse dikush nuk respekton këto masa dhe bëhet shkak që njerëzit e tjerë të sëmuren, ai ka shkelur të drejtat e njerëzve të tjerë. Gjithashtu, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, zoti Ibrahim Reisi, ka theksuar nevojën për të kontrolluar më shumë qarkullimin e njerëzve në pikat kufitare dhe deklaroi: ato masa të cilat janë zbatuar deri më tani kanë qenë të nevojshme, por jo të mjaftueshme, dhe do të shtohet mbikëqyrja për zbatimin më të rrept të protokolleve shëndetësore në pikat kufitare të vendit. Zvendës presidenti i par i Republikës Islamike të Iranit theksoi se armiqësia kryesore e arrogancës globale drejtohet kundër popullit iranian. Zoti Mohamed Mohber tha se ashtu si theksoi lideri suprem i revolucionit islamik, ne jemi plotësisht optimist për të ardhmen e vendit dhe shpresojmë të jemi në gjendje t'i kapërcejmë këto kushte me krenari dhe me përpjekje të dyfishta. Armiqësia kryesore e sistemit të arrogancës globale është ndaj popullit iranian, sepse ai pësoj goditje të rënd nga ky popull, tha zvendës presidenti i par i Iranit duke shtuar: planifikimi dhe përpjekjet e sistemit të arrogancës globale janë hakmarrje kundër popullit iranian, dhe në këtë rrugë ata nuk kursejnë asnjë veprim dhe madje në këtë kuadër abuzojnë edhe me çështjen e shëndetit të njerëzve. Zoti Mohamed Mohber tha se me përhapjen e virusit korona ne pam se pasi morëm masat e nevojshme për të importuar vaksinën, ata në momentin e fundit parandaluan importin e këtij produkti thelbësor në Iran. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ju drejtua qytetarëve në mes të ofensivës së forcave talibane. Presidenti afgan premtoi se rezultatet e reagimit ndaj ofensivës së talibanëve do të jenë të dukshme. Talibanët pushtuan 18 nga 34 provinca në 18 ditë dhe luftimet janë duke u zhvilluar për të pushtuar qytetin Meydan Shahra, i cili është 40 kilometra larg kryeqytetit Kabul, dhe të cilin ata e quajnë Porta e Kabulit. Presidenti Ashraf Ghani tha se rimobilizimi i ushtrisë është përparësia më e rëndësishme dhe theksoi se 10 mijëra njerëz të zhvendosur në të gjithë vendin do të ndihmohen. Ne kemi pasur konsultime të gjera me të gjithë në qeveri dhe me partnerët ndërkombëtar. Konsultimet po vazhdojnë dhe rezultatet do të jenë të dukshme së shpejti, tha Ashraf Ghani. Presidenti i Afganistanit tha se do të ishte i përkushtuar për të parandaluar përhapjen e paqëndrueshmërisë, dhunës dhe zhvendosjes. Vlerësohet se rreth 200 mijë njerëz u zhvendosën ditët e fundit nga Afganistani. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dërguar 3000 trupa për të evakuar personelin diplomatik dhe personelin tjetër. Britania e Madhe ka punësuar 600 ushtar për të evakuar qytetarët e saj nga Afganistani. Gjermania do të zvogëlojë ndjeshëm numrin e stafit diplomatik, ndërsa Danimarka dhe Norvegjia do të mbyllin plotësisht ambasadat e tyre në Kabul. Forcat afgane të sigurisë kanë arritur të shtypin një ofensiv të talibanëve në qytetin Mazar Sharif, që filloi në orën 4 të mëngjesit me kohën lokale, tha një burim afgan i sigurisë i udhëzuar në luftime. Sipas burimit, talibanët arritën të pushtojnë hyrje në qytetin e 4-të më të madh afgan, para se të shtypen nga forcat afgane të sigurisë. Talibanët më pas arritën të rimarin hyrjen në qytet dhe tani forcat afgane po përparojnë duke u përpjekur të shtypin ata jashtë qytetit. Gjithnjë si pas të njëjtit burim, talibanët po sulmojnë qytetin në tre fronte. Ndryshe, talibanët thonë se janë rreth 11 kilometra larg kryeqytetit të Afganistanit, Kabul. Zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit ka njoftuar për rrëzimin e një droni spion të Amerikës në provincën Marib nga forcat e ushtrisë jemenase. Agjensia e lajmeve Fars News njoftoi se Yahya Sari, zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit, ditën e shtunë deklaroi: Forcat e mbrojtjes kundërajrore të ushtrisë Jemenit kanë rrëzuar një dron spion të Amerikës të llojit Scan Eagle me një raketë tok-air. Ky dron ishte duke kryer operacione armisore në hapësirën ajrore të rajonit Madgal në provincën Marib, kur ushtria e Jemenit e ka goditur dhe rrëzuar atë. Operacioni goditjes së këtij droni spion amerikan është incizuar nga qendra informative dhe së shpejti do të publikohen skenat dhe trupi i coptuar i këtij droni spion të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo nuk është hera e parë që forcat e ushtrisë së Jemenit kryejnë operacionet e dronëve spion të Amerikës në hapësirën ajrore të Jemenit. Edhe muajin e kaluar, ushtria e Jemenit ka rrëzuar një dron spion amerikan të llojit Scan Eagle në rajonin Al-Mushajah në provincën Marib, duke goditur atë me një raketë tok-air. Droni Scan Eagle është një dron papilot i prodhuar nga kompania Incito dhe aktualisht çmimi i këtij lloji të dronit është 11.25 milion dollar. Ky dron përdoret për zbulimin e objektivave në terren. Zëdhënësi i byros politike televizijës irakiane të rezistencës Asayeb Ainulhaq deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duan të tërheqin forcat e tyre nga Iraku para se të arrijnë qëllimet e tyre keqtashse në këtë vend. Amerika po përdor metodën e manovrimit për të siguruar praninë e saj në Irak për një periudhë më të gjatë, tha Mahmud al-Rubaje, të shtunën për rrjetin televiziv al-Ahad të Irakut. A i shtoj se populli irakian është ende në pritje të largimit të forcave amerikane nga toka irakiane në përputhje me vendimin e parlamentit irakian vitin e kaluar për të dëbuar të gjitha forcat e huaja nga vendi. Muajt e fundit, Iraku dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përfshirë në bisedime mbi atë që quhet tërheqje e trupave amerikane nga territori i Irakut. Muajin e kaluar, presidenti amerikan Joe Biden dhe kryeministri irakian Mustafa al-Kazimi deklaruan se misioni amerikan në Irak do të kalojë nga roli luftarak në atë këshillues deri në fund të këtij viti. Marveshja e cila në fakt i ka dhënë një emër të ri misionit ushtarak amerikan në Irak, ka zemëruar grupet e rezistencës irakiane, të cilat kanë luajtur një rol të rëndësishëm në mposhtjen e grupit terrorist ISIS në Irak. Numri i personave të vdekur nga COVID-19 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rritur në 621.036, për të cilëve 1.943 kanë humbur jetën në 24 orët e fundit. Sipas Universitetit John Hopkins, numri të infektuarve deri më tani ka arritur në mbi 36.6 milion njerëz. Aktualisht, shteti i Kalifornisë është më i goditur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me mbi 4.11 milion raste të konfirmuara dhe 64.593 të vdekur. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri më tani mbi 197.8 milion persona kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër COVID-19, kurse mbi 167.6 milion kanë marrë dozën e dytë të kësaj vaksine. Qendra Amerikane për Kontrollimin dhe Parandalimin e Sëmundjeve ka njoftuar se 71.6% e popullatës së rritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka marrë të paktën një dozë të vaksinës kundër COVID-19. Manovra e përbashkët e Kinës dhe Rusis, e quajtur Zapad Interaction 2021, ka përfunduar në rajonin autonom Ningxia Hui në veri perëndim të Kinës. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se kjo manovrë ushtarake me 4 faza kishte filluar të premte në mëngjes me pjesëmarrjen e mbi 10.000 forcave ushtarake, dhe me përdorimin e mjeteve luftarake të ndryshme si avion, artilleri dhe autoblinda. Ministrat e mbrojtjes së Kinës dhe të Rusisë në fund të kësaj manovre ushtarake kanë zhvilluar edhe një takim të përbashkët në të cilin kanë diskutuar bashkëpunimet ushtarake mes të dy vendeve. Ministri kinez i mbrojtjes ka thënë: "Forcat e armatosurat të Kinës dhe Rusis kanë mbështetur njëra tjetrën në përballje me pandemin e virusit korona dhe gjatë kësa periude kanë treguar nivelin e lartë të marrëdhënieve mes të dy vendeve." Nga ana e tij, ministri i mbrojtjes i Rusis, Sergej Shojgu, gjithashtu ka thënë: "Moska është interesuar të forcoj marrëdhëniet strategjike me Pekinin në fusha të ndryshme si në luftën kundër terrorizmit dhe për të dy palët që duhet të veprojnë së bashku për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon." Të dy ministrat në fund të takimi kanë nënshkruar edhe disa dokumente bashkëpunimi në fushën ushtarake. Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë, ka folur sot rreth qëndrimeve të fundit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Gjermanisë sa i përket iniciativës Ballkani i Hapur. Vučić është shprehur se ndihet mirënjohës që Amerika ka mbështetur iniciativën e Ballkanit të Hapur që nga fillimi. Kur e dëgjon një argument të tillë që iniciativa është krijim i Serbisë së Madhe, ti mund ta kthesh kokën dhe të thuash: "Këta njerëz nuk kuptojnë asgjë. Amerikanët janë duke hyrë në thelb dhe u jam mirënjohës për këtë. Amerika mbështet nismën për Ballkanin e Hapur që në fillim", deklaroi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Ndërkohë, Vučić u shpre se është i shqetësuar për forcimin e forcave të sigurisë Kosovës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, juftojmë të ndiqni një emision kushtuar pikpamjeve të liderit suprem të revolucionit islamik dhe për më sakt, takimit të Ayatollah Khamenei me qeverinë e 12 të Republikës Islamike të Iranit. Juftojmë të na ndiqni.
pikpamjet e liderit suprem.
Takimi i fundit me qeverinë e 12. Përvjetorit të përcaktimit të Imam Aliut alayhis salam në postin e imamit dhe udhëheqësit të shoqërisë islame nga ana e profetit të nderuar të islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në vendin e luginës së Kadirit është quajtur festa e Kadirit. Në atë ditë profeti i nderuar i islamit duke emëruar njeriu më të pastër dhe trim dhe shëmbulltyr në zbatimin e drejtësisë tregoi haptazi rëndësinë e imamatit, qeverisjes dhe udhëheqjes së umetit islam pas profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe kështu e bëri të çmuar dhe të vtekshëm Kadirin. Në ditën e festës së Kadirit u zhvillua takimi i fundit e Ayatollah Khamenei, lideri suprem të revolucionit islamik, me qeverinë e 12 të Iranit. Në këtë takim, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke uruar këtë festë të madhe, kujtoi rëndësinë e Kadirit dhe tha: ngjarja e Kadirit është një prej ngjarjeve dhe zhvillimeve për të cilat nuk ekziston kurfar dyshimi. Ndërkohë, në lidhje me detajet dhe elementet përbërës të saj, disa shkrimtarë dhe historian gjatë historisë kanë krijuar disa dilema të caktuara, por që të gjitha atyre i është dhënë përgjigje me argumenta. Mirpo, në vetvete këtë ngjarje dhe këtë fakt se profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam në këtë ngjarje ka prezantuar Imam Aliun alayhis salam me këtë hadith: kush më ka konsideruar mua për zotërinë të tij, tani është Aliu zotëria e tij. Nuk ekziston kurfar dyshimi, dhe kjo është një prej ngjarjeve për të cilat nuk ka dyshim. Nuk është kështu që këtë po e themi, sepse kjo ngjarje është pohuar nga vetë dietarët e mëdhenj të shkollës sunite dhe nga shkrimtarët mendimtarë të ndryshëm. Për shembull, mendimtari i njohur egjiptian Muhammed Abdul Ghani Hasan, i cili është një prej vlerësuesve dhe kritikëve të veprës Al-Kadir Talame Amini, në një rast thotë: nuk ekziston kurfar dyshimi në ngjarjen e Kadirit. Prandaj festa e Kadirit është një prej çështjeve më të rëndësishme. Gjatë gjithë historisë është për shumë përpjekje që të shtrembërohet procesi i zhvillimit të kësaj ngjarje. Mirpo, nuk ishin të pakt historianët e drejtë dhe realistë të cilët kanë bërë përpjekje për të regjistruar të vërtetat dhe për t'i transmetuar ato tek gjeneratat njerëzore. Alame Amini është një prej hulumtuesve i cili me argumenta të pamohueshme ka prezantuar ngjarjen e Kadirit. Ayatollah Khamenei në lidhje me këtë ka thënë: ndjeri Alame Amini e transmeton këtë version të Kadirit nga 110 shokët e profetit të nderuar të islamit sallallahu alaihi wasallam, do të thotë ekzistojnë transmetime të shumta me dokumentim të vlefshëm që arrin deri në 110 shokë të profetit të nderuar të islamit. Kjo është çështje e rëndësishme, se ky numër kaq i madh i shokëve të profetit të nderuar të islamit, të gjithë kanë transmetuar këtë hadith profetik dhe këtë ngjarje. Përveç kësaj dhe argumentimet e vet Imam Aliut alayhis salam janë shumë të rëndësishme. Do të thot imami, me gjuhën e tij të besueshme dhe me argumenta, në raste të ndryshme përballë premtimeve të kundërshtarëve të tij, është mbështetur me argumenta të tjera të ngjarjes së Kadirit. Në një rast, Imam Aliut alayhis salam në luftën e Sifinit mban një fjalim për shokët e tij dhe gjatë atij fjalimi i shpjegon ngjarjen e Kadirit dhe thot se profeti i nderuar ka folur kështu dhe ka qëndruar në mënyrë dhe kështu e përshkruan me detaje ngjarjen e Kadirit. Ai thot se profeti i nderuar tha: ngrihu Ali, unë ngrita në këmbë. Pastaj i më kapi dorën time dhe tha: Zoti është zotëria dhe përgjegjësi të gjithë nesh. të gjithë neve. Ai më ka përcaktuar mua zotëri dhe përgjegjës për ju, dhe se cili që më konsideron mua zotëri dhe përgjegjës të vetin, dhe unë jam zotëria e tij, Aliu është zotëria e tij. Këtë ngjarje ka transmetuar veti Imam Aliu alayhiselam, kryesisht njerëzit të cilët vështrimin e tyre e përqendrojnë vetëm ndekës së botës të përkohshme, kur të vendosen në pozitën e pushtetit ose në një pozitë të lartë dhe të rëndësishme, gjithnjë mundohen të shfrytëzojnë situatën dhe bëjnë përpjekje që të rezervojnë diçka për veten dhe për të ardhmen e tyre. Lideri suprem i revolucionit islamik, duke vlerësuar mundin e antarëve të qeverisë së 12, kujtoi rëndësinë e punës që bëhet për Zotin dhe tha: "Në botë janë të zakonshme veprime të tilla. Mirpo në logjikën e fesë dhe në kulturën islame nuk është kështu. Rezerva dhe depozita kryesore është depozita për botën tjetër." Imam Aliu alayhiselam në urdhrin që i jep Malek Ashtarit ka një fjali shumë të bukur, të cilën unë e kam shënuar këtu. Në fillim të urdhrit për Malek Ashtarin, për të cilin të gjithë e dinë se është një ngjarje e gjatë, pra në po ato rreshtat e para, është një fjali në të cilën thotë: "Rezerva dhe depozita më e mirë ose më e dashur për ty, le të jetë rezerva e veprës së mirë të cilën dëshiron ta fitosh ti gjatë këtij misioni në të cilin të kemi emëruar ty. Do të thotë, bëj vepra të mira, bëj vepra të dobishme. Puno për Zotin, puno me zell dhe sinqeritet. Këtë lloj të veprës mbaje për pasuri të rezervuar. Atëherë, edhe Zoti i madhëruar e ruan këtë vepër për ty." Pra kjo është çështja kryesore ndaj të cilës duhet të tregoni vëmendje. Nuk ka rëndësi se sa e din ato njerëzit e tillë si unë, apo nuk e din. Ju falenderojmë juve apo nuk ju falenderojnë. Ai i cili ka punuar për hir të Zotit dhe ka kryer një punë të mirë, ajo duhet të ruhet si pasuri e rezervuar për të.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jerni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Pranimi dhe dorëzimi i përgjegjësive në Islam bëhet në kuadër të vendosjes dhe përhapjes së drejtësisë sociale dhe për të shërbyer njerëzve në të gjithë sferat shoqërore. Përgjegjësia në vështrimin e Islamit është barra e një amaneti të rëndë që vendoset mbi supet të individëve, të cilën duhet ta çojnë deri në vendin e duhur në mënyrën e merituar. Nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, rasti për të shërbyer njerëzve është mirësi. Ekzistojnë shumë njerëz të cilët dëshirojnë të ofrojnë shërbime për popullin e vet. Mirpo nuk kanë kushtet e nevojshme për këtë punë, sidomos për popullin revolucionar të Iranit, i cili ka bërë shumë përpjekje dhe ka dhënë shumë sakrifica, dhe për të ruajtur revolucionin e vet nuk ka kursyer asgjë nga pasuria materiale dhe as nga jeta e tij. Shërbimi ndaj popullit është çështje e rëndësishme dhe me vlerë të lartë. Ajatollah Khamenei, duke ju drejtuar anëtarëve të qeverisë, ka thënë: "Ju që keni gjetur një pozitë me ndikim të konsiderueshëm, duhet ta çmoni këtë rast, sepse kjo është mirësi e madhe të cilin ua ka dhënë Zoti ju, dhe çdo mirësi ka falënderimin e vet. Falënderimi i kësaj mirësie është ky, që në këtë rast duhet të përdorni të gjithë kapacitetin dhe aftësitë tuaja vetëm për hir të Zotit, për të fituar kënaqësinë e Zotit. Kjo është themelore për të zbatuar urdhrin e Zotit dhe për të punuar në vendin dhe në shoqërinë tonë, dhe për të çuar përpara qëllimet e revolucionit islamik." Ajatollah Khamenei, duke hedhur një vështrim të përgjithshëm mbi punën e qeverisë së 12 të Iranit, veprimet dhe vendimet e kësaj qeverie i vlerësoi si eksperiencë për autoritetet e ardhshme dhe tha: "Kjo eksperiencë përbëhet nga mosbesimi tek perëndimi. Autoritetet e ardhshme duhet ta marrin mësim nga kjo eksperiencë. Në këtë qeveri u bë qartë se besimi tek perëndimi nuk jep rezultat. Ata nuk na ndihmojnë ne dhe në çdo vend të munden na godasin ne, kurse në ato raste që nuk na godasin, ato janë raste ose vende që nuk kanë mundësi të na godasin. Ato në çdo vend ku kanë mundur, kanë dhënë goditje. Pra kjo është një eksperiencë shumë e rëndësishme. Në asnjë mënyrë nuk duhet të lidhen programet e brendshme të vendit për bashkëpunimin dhe premtimet e perëndimit, sepse ato do të dështojnë dhe padyshim do të pësojnë goditje. Edhe qeveria juaj në çdo vend ku punët e shtetit i keni lidhur me bashkëpunime dhe premtimet e perëndimit, kanë qenë të pasuksesshëm, kurse në çdo vend dhe sferë që keni punuar pa besim tek perëndimi, keni vazhduar rrugën dhe keni korrur sukses. Në pikpamjen e liderit suprem të revolucionit islamik, armiku është armik dhe bën armiqësi. Prandaj në çdo vend që njerëzit heqin shpresat nga ai, pra armiku, dhe vetë marrin iniciativë dhe përdorin metoda të ndryshme, padyshim se do të gjejnë rrugë të ndryshme për jetën personale, shoqërore dhe administrative. Nëse lëvizin dhe ecin në këtë mënyrë, do të arrihet progresi dhe zhvillimi. Ayatollah Khamenei vuri në dukje negociatat e fundit në Vjenë dhe tha: "Në po këto negociatat të cilat janë zhvilluar së fundmi, diplomatët tanë kanë bërë gjithë një këtë mund, dhe disa prej diplomatëve tanë me të vërtet kanë bërë pun të zelshme, mirë po Amerikanët kanë vazhduar qëndrimet e tyre armisore dhe i kanë bajtur ato fuqishëm, dhe nuk kanë bërë asnjë hap pas. Ata mbi letër ose në përmjet premtimeve dhe fjalëve të kota, thonë po, ne i heqim sankcionet, mirë po nuk i kanë hequr dhe nuk i heqin. Ata në vënd të kësaj vendosin edhe kushtet të reja dhe thonë se nëse dëshiron të hiqen sankcionet, duhet që në po këtë marveshje bërthamore të futet një fjalia apo paragraf, dhe i paragraf duhet të ketë një përmbajtje se më vonë duhet të bisedojnë me ju në lidhje me këto çështje dhe të arrin marveshje. Nëse nuk e futni këtë paragraf, ne do të kemi marveshje me njëri tjetrin dhe nuk do të kemi marveshje. Çfarë përmban kjo fjali? Kjo fjali është një pretekst për zbatimin e politikave të tjera ndërhyrëse të Iranit. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke theksuar këtë sa ata, pra perëndimorët, po e trazojnë këtë çështje me këtë metodë dhe me këtë politikë tërësisht jo të drejtë, por djallëzore, dhe gjithashtu nuk kanë kurfar frike që të shkelin premtimet e tyre që kanë dhënë shtoj. Ata tani po e thonë në mënyrë të qartë për miqtë tanë dhe për diplomatët tanë, se ne nuk japim kurfar garancie për mos shkeljen e zotimeve. Nuk mund të japim një garanci të tjilë. Perëndimorët janë të tjilë. Kjo është një eksperiencë. Kjo është një eksperiencë për qeverinë ardhshme, për qeveritarët ardhshëm, për ata të cilët janë aktiv në skenën politike. Ndoshta dikush nuk është pjesë e funksionarëve shtetëror, por është aktiv në sferën politike. Prandaj duhet ta kesh parasysh. Kjo është eksperiencë shumë e rëndësishme të cilën e kemi fituar gjatë periudhës së kësaj qeverie, por edhe në qeveritë tjera vazhdimisht. Megjithatë, kjo qeveri e ka përjetuar më shumë këtë eksperiencë. Ayatollah Khamenei në fund u shpreh dhe shpresoi, si dhe u lut që Zoti i Madhëruar të ndihmojë të gjithë miqt dhe vëllezrit dhe t'u jap atyre rast të çmuar në mënyrë që në çdo vend të ndodhen të zbatojnë detyrën e vetë fetare dhe revolucionare.
توی شهر عاشقا گنبدی طلایی بود واسه کبوترا، جای با صفایی بود واسه کبوترا، همه یک رنگ و سفید دور این گنبد زرد میپریدن با امید. یه روز از همون روزا بین اون کبوترا یه کبوتری اومد که نبود رنگ اونا، رنگ اون مثل شبا برق در سیاهی بود دور اون گنبد سرد دنبال پناهی بود. کبوترا گفت غریبه سیاه همه اینجا سفیدن تو کجا اینجا کجا، تا که این حرفو شنید دل بیچاره شکست پراشو به هم زد و رفت و یک گوشه نشست. دیگه از زخم زبون خسته بود و ناامید، توی این دل و پسی یه و یک صدا شنید، ای کبوتر سیاه تو خودت خوب میدونی که بی بی مهربونه میشه پیشش بمونی، که بی بی مهربونه میشه پیشش بمونی. روی این گنبد زرد ننوشته هیچ کجا اینجا نیست جای سیاه، اینجا نیست جای سیاه،
të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغا درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit mëshiruesit, mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 1 deri në 6 të surës Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të nderuar dëgjues. Ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart. Me përfundimin e surës Al-Ahkaf në programin e mëparshëm, këtë program po e filloj me komentimin e kuptueshëm dhe të rrjedhshëm të ajeteve të surës Muhammad. Kjo sure e cila është emëruar pas profetit të fundit të Zotit, Hazretit Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ka të bëj me krahasimin e dy grupeve të besimtarve dhe të jo besimtarve, dy grupe që kanë qenë dhe do të jenë gjatë gjithë historisë. Është e qartë se detyra e besimtarve është të ftojnë të tjerët tek Zoti dhe profetët hyjnor, por ata nuk kanë të drejtë të detyrojnë të tjerët që pa dëshirë dhe me detyrim të krijojnë besim. Jo besimtarët që janë në rrugë të gabuar gjithmonë përpiqen të largojnë besimtarët nga rruga e Zotit. Ata gjithashtu mund të përdorin dhunë ose forcë ushtarake për të arritur qëllimin e tyre. Në një situatë të tillë ekziston një konflikt midis tyre dhe besimtarve. Kjo sure shpreh qartë urdhrat e Zotit në rast të një lufte midis besimtarve dhe jo besimtarve.
Tani le të dëgjojmë ajetin 1 deri në ajetin 3 të surës Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Walladhina amanu wa 'amilus salihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, ata të cilët vetë nuk besuan dhe penguan edhe të tjerët nga rruga e Allahut, ai ju ka zgjësuar veprat e tyre. Ndërsa atyre që besuan, bën vepra të mira, dhe atë që ju shpall Muhamedit e besuan, e ajo është e vërtet prej Zotit të tyre. Ai, atyre, u ashlyen mëkatet dhe u apërmirëson gjendjen. Kjo është kështu, nga se ata që nuk besuan, ndoqën të pavërtetën, e ata që besuan, ndoqën të vërtetën që u erdhi prej Zotit të tyre. Kështu që Allahu u sjell njerëzve shembujt të tyre.
Drejtuesit e jo besimtarve dhe politeizmit për të ruajtur dhe forcuar pozicionin e tyre, përpiqen gjithmonë të rrisin numrin e jo besimtarve dhe të politeistëve. Ata me mënyra të ndryshme përpiqen t'i kthejnë të tjerët në anën e tyre dhe mund të shfrytëzojnë metoda si dhënia e bamirësisë dhe duke bërë vepra të mira. Por në të vërtetë, qëllimi i tyre është si të ruajnë rangun e tyre dhe të tërheqin të tjerët në anën e tyre të rreme. Sigurisht ata nuk përfitojnë nga veprat e tyre dhe Zoti nuk i pranon veprat e tyre të mira, sepse qëllimi i tyre nuk është i shenjtë. Ashtu si dikush që ndërton një spital dhe u asiguron të varfërve vetëm për të fituar një reputacion, ose një status superior shoqëror, megjithse përfiton nevojtari, dhënësi nuk përfiton nga veprat e tij. Nga ana tjetër, vepra e mirë e atyre që di të vërtetën dhe beson në të, dhe gjithashtu besojnë në sjellsin e të vërtetës, profetin e Islamit, do të pranohen nga Zoti. Zoti me mëshirën e tij i fal mëkatet e atyre njerëzve dhe u korrigjon atyre veprimet. Kurani vazhdon duke theksuar pikën e rëndësishme se ndryshimi midis jo besimtarit dhe besimtarit bazohet në ndryshimin midis të mirës dhe të gabuarës. Një grup përpiqet të njohë të vërtetën dhe ta ndjek atë, por grupi tjetër pasi e di të vërtetën, nuk e ndjek atë dhe mund të ngrihet edhe kundër saj. Por njerëzit e botës nuk janë jashtë këtyre dy grupeve. Ata janë ose të drejtë ose të gabuar. Nga këto ajete mësojmë se
armiqtë e Islamit kanë plane për të përballur me të dhe ata po përpiqen ta bëjnë këtë. Por në fund përpjekjet e tyre nuk do të kenë sukses dhe Islami do të rritet dita ditës. Vetëm besimi në Zot nuk mjafton, por bindja tek profeti i tij i fundit është gjithashtu i nevojshëm për të ecur në rrugën e Zotit përmes mësimeve dhe udhëzimeve të tij. Nëse përpiqemi që të bëjmë më të mirën, Zoti do t'i falë gabimet dhe mëkatet tona dhe veprimet tona do të korrigjohen. Besimi në Zot, profet dhe librin e shenjtë nuk është i mjaftueshëm. Veprimet e mira dhe veprat e drejta janë gjithashtu të nevojshme. Fati i mirë apo i keq i çdo qenie njerëzore varet nga mendimet dhe veprimet e tij dhe varet nga ajo se në mendim dhe veprim i nështrohet të drejtës apo të gabuarës.
Tani le të dëgjojmë ajetet 4 deri në ajetin 6 të surës Muhammed.
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
Pra, kur ti takoni në luftë, ata që nuk besuan, më shojuni në qafë, mbytini, derisa t'i raskapisni. Atëherë, lidhni, e pastaj, ose lidhni ose kërkoni dëm shpërblim, për derisa lufta të mos pushoj. Kështu pra, po si kur të doj Allahu, a i do të hakmerrin dhe tyre. Por, a i dëshiron t'ju sprovoj njëri me tjetrin, e ata që ranë dëshmor në rrugën e Allahut, atyre, kur se si nuk u ahum veprat, por u ashton, ata do t'i udhëzoj dhe do t'i përmirsoj gjëndin e tyre, dhe do t'i shtijej në gjenetin të cilin u a ka bërë të njohur atyre.
Si që thame dhe në ajetet e mëparshme, armiqtë e Islamit përpiqen të ballafaqohen me Islamin dhe të dobësojnë muslimanët në mënyrë të ndryshme, dhe një nga metodat e tyre është nisja e luftës dhe konfliktit. Në këto ajete, Zoti në mënyrë të qartë dhe të vendosur thot: në fushën e betejës me armiqt, ji i fortë dhe i vendosur. Lufto me guxim dhe mposhtë armikun, por mos vrisni asnjërin prej atyre që dorëzohen tek ju. Por kapini robër dhe lirojini pas mbarimit të luftës, për hir ose në këmbim të ndonjë shpërblimi. Përballja juaj me armikun duhet të jetë e tillë që ta adopsoj atë dhe ta gjynjësoj. Dhe kjo metodë e luftës duhet të vazhdojë derisa të dominoni mbi armikun. Padyshim disa njerëz do të vriten në këto luftra dhe konflikte. Nëse të vrarët janë në rrugën e së vërtetës, Zoti do t'ua vlerësoj shpirtin e tyre dhe do t'i shpërblejë në ahiret. Dhe nëse janë në rrugën e të gabuarës, ata do të humbasin shpirtin e tyre dhe do të ndëshkohen në ditën e Kiametit. Nga këto ajete mësojmë se
ne duhet i trajtojmë në mënyrë paqësore jo besimtarët që nuk janë në luftë me muslimanët, por ndaj atyre që shpallin luftë duhet një përgjigje po aq e fortë. Ashtu si në fushën e betejës, vendosmëria dhe moslëkundja kundër armikut është e nevojshme, amnistia dhe falja e robërve të luftës është po ashtu e nevojshme. Lufta dhe xhihadi është nga fushat e sprovave hyjnore për besimtarët, ku qartësohet se kush qëndron në xhihad dhe kush ikën nga fusha e betejës. martirët me gjithë se në si përfaqe duke si kur janë vrarë dhe kanë ikur nga kjo botë, mirë po duke qënë sa ata janë të lidur me Zotin, përpjekjet e tyre nuk do të shkojnë dëm kur dhe Zoti do të bëj që ata të arrijnë qëllimet e veta. Prandaj dëshmorët janë fituesit e vërtet në fushën e betejës.
Me përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.